Hei og velkommen til Jordbrukspoddens adventskalender i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I dag har vi vært så heldige å få med oss Ingrid Kristiansen. Du, Ingrid, for dem som ikke er så idrettsnerder som meg, og kanskje litt yngre, kan du si litt om hva karriere du har vært gjennom, og hva du er heldig på med opp igjennom?
Ja, jeg har jo vært toppidrettsutøver i to idretter. Først langrenn til jeg var 24 år, hvor jeg var med både VM og OL. Og så når jeg var ferdig studert, så ble jeg langdistanseløper. Og det var jeg fra jeg var 24 til jeg var 40. Satte x antall verdensrekorder og vant både VM og EM på vei, i terrenget og på bane. Det er korte trekk hva jeg holdt på med.
Det som kanskje var litt unikt med det på et annet vis, du var jo god i to idretter, men samtidig også, nå er jo veldig spesialisering innen idrett, men du var jo god på flere distanser samtidig. Hva var hemmeligheten at du klarte å være såpass god samtidig på så mange distanser? Det er jo litt uvanlig, i hvert fall nå til dags.
Ja, det var for at jeg tok det. Jeg tok, liksom, jeg synes det var veldig morsomt å variere treninga mi. Og så tok jeg det ikke så alvorlig. Jeg gjorde veldig mange andre ting. Jeg levde et veldig normalt familieliv, eller studieliv, eller arbeidsliv. Og tok det for det det var. Og idrett var bare en biting av livet mitt i starten. Og dermed så ble det bare sånn. Og jeg var vel kanskje litt talentfull, jeg vet ikke. Men jeg tror det var for at jeg tok det litt sånn på hælen, altså, rett og slett. Og ikke var så nøye med noen ting, og hadde stort sett gøy med det meste jeg gjorde.
Når du demmer der med genetikk og talent, er det et litt trege muskelfibre du har genetisk? Du er kanskje ikke så kjapp på korte distanser, eller hvordan er genetikken her i løpesteget?
Jeg tror nok at jeg har veldig lite raske muskelfibre i det, Bors. Og det, da kan du si at jeg var heldig som vokste opp, jeg var født midt på 50-tallet. At jeg ikke var født midt på 40-tallet, for da har jeg nok ikke fått muligheten til å utvikle talentet mitt. For rett og slett på grunn av at jentene fikk ikke lov til å gå langt på ski, ikke fikk vi springe langt. Og da hadde jeg falt igjennom ganske fort. Men på grunn av da, i langrenn, som var min første idrett, da, og Ingrid Vigernes og Jentuten i 68, så ble det lov for damer og jenter å drive med kondisjonsidretter, og der kom jeg inn i bildet. Så det var veldig mye tilfeldigheter, og det er jo sånn det er. Og samme med løping. Da jeg kom inn i løpinga, som var 1500 meter, den lengste distansen for jenter, og heldigvis så fikk vi etter hvert løpe både 3000, 5000, 10000 halvmaraton og maraton, og da kom jo jeg veldig til min rett.
Så var det litt sånn at desto lengre distansen, og desto mer slit, og desto mer det mentale kanskje spiller inn, desto bedre var du?
Ja, du kan si ja, innenfor til maraton. Jeg hadde ikke egnet meg til noe lengre maraton. Jeg ville nå heller si 2 til 2,5 timer langt nok. For at jeg så mye annet jeg har så lyst til å holde på med i løpet av dagen, at når jeg var ferdig med et maratonløp, så gjorde jeg heller andre ting. Så det var vel, jeg tror ikke jeg hadde egnet meg til noe lenger enn en et maratonløp, nei. Selv om jeg kanskje har psyken til det, så tror jeg hadde kjedet meg litt.
Ja, han ser jo en del nå om dagen som løper 24-timers løp, og det er jo helt utrolig de prestasjonene som blir gjort på mange områder, på ultraløp og alt mulig rart. Men
ja,
du snakket litt om at du levde et vanlig liv utenom. Tror du det er mulig å gjøre noe i dag? At det er litt overdrevet det der med at du må ligge på sofaen mellom treninga for å kunne bli god?
Jeg mener jo det, da. Jeg tror at hvis vi skal få rekruttert ungdom til å vil drive idrett, så tror jeg det er en liten feil ved å gå, altså. Jeg tror at det er ikke, det er noe, en fåtall som kan bli veldig gode, og da er det færre som vil ta den sjansen hvis du ikke får lov til å gjøre noe annet. Så de utøverne som jeg motiverer og hjelper med trening, være seg friidrettsutøvere i ung alder, student, og jeg oppfordrer dem til å studere eller jobbe, men at man da f.eks. når man studerer, at man studerer og bruker litt lengre tid på studiet, så at man har satser eggene sine i flere, altså at man ikke satser alt på ett. Et bein, for da blir man så sårbar hvis noe skjer. Så jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være mulig i dag òg, for det er da ikke, i hvert fall for oss som driver med friidrett, i hvert fall da, lange løp, så er det jo ikke så veldig hvis du springer 2 timer hver eneste dag. Noe mer tror jeg ikke kroppen tåler, og hva skal man gjøre de resten av de timene i løpet av en dag? Altså, hva er å hvile seg? Hvile seg, jeg mener jeg i hvert fall kan være å gjøre noe annet enn det man gjør når man trener.
Absolutt. Du, Norge, vi er jo en vinteridrettsnasjon, og langrenn står jo sterkt, blant annet. Og jeg har jo vært veldig interessert i langrenn og syns ja, der er vi så gode. Men så i ettertid, når man ser liksom Ingebrigtsen, og vi har veldig mange andre gode idrettsutøvere, så det er jo egentlig en større prestasjon å lykkes i en idrett som absolutt alle i hele verden kan gjøre. Altså ta på seg et par sko og løpe, det er jo så målbart. Hva tenker du om blir det litt underkommunisert hvor faktisk hvor god du er, hvis du er en norsk løper og løper mot verdenseliten, som er så mange milliarder mennesker som du potensielt kan konkurrere mot?
Ja, det er jo litt underkommunisert, for vi nordmenn, altså alle land liker vel å gjøre det og hevde seg, og da begynner man å telle medaljer i mesterskap. Og det er klart, hvis man er Norges beste skiløper, da, så har du ganske mange muligheter på 10 dager hvor du kan ta et VM-gull eller et OL-gull. Mens en friidrettsutøver, la oss si Jakob Ingebrigtsen eller Karsten Warholm, for å si noen, så er det begrensa hvor mye medaljer man kan ta på en uke. Jakob har jo greid å ta 2, og det er jo ganske unikt når man skal gjennom såpass mye og konkurrere med så mange løpere i verden. Så jeg syns nok at vi må få øynene opp for litt større idretter også i Norge, og være klar over at det er ganske store prestasjoner. Samtidig som at det er veldig vanskelig å sammenligne prestasjoner, for vi er idrett er i nuet, og når de gjør det her og nå, så er alt veldig flott.
Hva tenker du, nå er jo veldig fokus på den såkalt norske modellen, intervall, ligge på rett intensitetsnivå, unngå melkesyra, og den biten der, er det litt overdrevet, den tankemåten, eller tror du det er den rette måten å gjøre det på når det gjelder trening på mellomdistanse og litt lengre løp?
Jeg syns jo at alle gjør akkurat det samme i dag, og veldig mange som da ikke kan ligge på rygg og gjøre det som veldig av de aller beste gjør, så vil de ikke få det til, for de trener blir jo for hardt trenende. Så de folkene som jeg trener, de trener mindre kvalitet. De har forholdsvis mye mengde, men de gjør noe ved siden av. Og en av jentene i hvert fall er en av Norges beste på lange løp akkurat for tiden og har et lite stykke igjen til å nå opp i verden. Men hun er ung og fremadstormende, så jeg vet ikke om jeg har så veldig troa på den helt. Jeg vet ikke hvor den norske modellen kommer fra, jeg. Hvem er det som har funnet på den? Det er jo ikke så veldig, jeg ser veldig stor forskjell på hva vi gjorde på 80-tallet, og hva Knut Kvalemø-gjengen gjorde på 70-tallet. Og de gikk jo fulle jobber. Sånn at man må ikke sykeliggjøre og drive idrett. Altså, idrett er noe vi gjør helt frivillig. Og da er det noe med at det må ikke bli så vitenskapelig at det blir at man ikke kan leve livet sitt. For da blir nedturen den dagen man gir seg, så stor. At da er det plutselig, altså om du, det er greit nok for de som da kanskje får den OL-gullet eller det VM-gullet, men alle de hundrevis av andre folkene som ikke får den medaljen, det er jo ingen som er interessert i at de har vært og gått tilfeldigvis litt fort på ski en gang for 15 år siden. Altså vi må være klar over at idrett, som en husby til treneren til Vebjørn Rodal sa en gang, at idrett er en avansert form for lek. Og det syns jeg egentlig var ganske godt sagt.
Ja, det er jeg enig i. Og så du bringer meg litt videre over på hva tenker du viktigheten det er med fysisk aktivitet, altså ikke i form av idrett, men rett og slett, vi har jo mange gårdbrukere, og før var jo gårdbrukere veldig godt trent og var i skogen og var aktive og var jo ofte skiløpere. Mange av våre beste skiløpere var jo skogsarbeidere, men nå er det jo mye traktorkjøring og stillesitting, og sånn er det også med mange kontorjobber. Hva tenker du om viktigheten med den, å få inn den fysiske treninga i hverdagen?
Ja, det tror jeg er veldig viktig. Og det man bør ikke engang kalle det trening. Bare man passer på å gå et visst antall skritt om dagen, eller gjør noe, ikke bare sitte på rumpa hele dagen om man sitter i en traktor, eller om man sitter på en kontorstol foran en PC, så er det veldig viktig at man er litt i bevegelse. For vi er jo lavere for bevegelse, og vi blir faktisk sjuke hvis vi ikke beveger oss. Men man trenger ikke å trene så at man trenger å ha 10 000 skritt eller gå og springe så og så fort og så og så langt. Det tror jeg ofte kan helle mot det altså som er ikke så sunt. At man overgjør det, men at man må gjøre noe i hverdagen for at ikke vi skal falle sammen muskulært og kondisjonsmessig. Det tror jeg er veldig viktig også. Så det er nok en av de kjepphestene mine, at noe må man gjøre for å få barn og ungdom til å gå litt mer, også voksne for så vidt. At den hverdagslige aktiviteten som å måkke snø, klippe gress ja, før i tida var jo hersing var jo stort på landet. Altså sånne helt banale ting som er helt ute i dag. Og det er jo litt synd, for vi fikk jo så mye gratis trening. Og nå må man oppsøke et eller annet senter for å nærmest kunne gå, for man skal gå på ei tredemølle eller ja, det er så mye rart som blir pålagt oss å gjøre. Og det er jo lite, det blir veldig fort ikke lystbetont. Og det er jo veldig viktig at det er lystbetont, det vi gjør. Sant? Om det ikke du liker å gå eller løpe, så kanskje du liker å danse, da. Ja, da danser vi. Da kan man melde seg på et svingkurs eller noe, så har man mer enn nok trim. Så det er jo noe å finne den arenaen man selv liker å være aktiv på.
Du, når man driver mye med trening og selvsagt i hverdagen, og kosthold og ernæring er jo viktig, og vi er jo matprodusenter og litt opptatt av et variert norsk kosthold. Hvor viktig er det for med ernæring og det variert kosthold, tenker du, i forhold til prestasjon og trening?
Jeg tror det er veldig viktig. Altså, nå var jo en av årsakene til at jeg valgte å bo og være mest i Norge hele året for å slippe å bo på hoteller hvor jeg ikke hadde kontroll over hva mat jeg fikk. Så jeg likte å være hjemme, mest mulig hjemme sammen med familien og venner og lage min egen mat. Og gjerne da lage sånn fra grunnen, så jeg visste hva jeg hadde i meg. Det var ikke noe sånn at jeg ikke spiste det og ikke spiste. Spiste alt fra himmelen, altså fra A til Å, både kjøtt og flesk og fisk og kylling og alt som er. Men jeg ville gjerne vite hvor den kyllingen og hvor den fisken kommer fra. Og når jeg har kjøpt den i Norge og lagd den sjøl, så visste jeg veldig fort at det høyst sannsynlig var gode produkter.
Tenker du at det er viktig for et land å ha den kontrollen på matproduksjon, liksom, i forhold til reglement, og at det er trygghet, og at man har litt visshet om hvordan det er produsert, og kvaliteten på det, at det er liksom en nasjon har litt sånn plikt for å brødfø sin egen befolkning?
Jeg synes jo det at det er ganske viktig at vi greier å produsere en del mat i Norge. Også at man ikke får inn mat fra utlandet som koster halvparten. Og vi aner jo ikke hvordan de der dyrene har hatt det, og hvordan de har blitt tatt livet av, og hvordan de har blitt frakta. Så jeg tror nok at hvis vi har, i et såpass oversiktlig land som Norge, hvis vi har oversikt over produksjon og det som skjer med disse matvarene, eller dyra som blir produsert til mat til oss, da, så tror jeg det er ganske viktig for oss i framtida og for Norge som nasjon, rett og slett, at vi har en del av maten sjøl.
Ja, det kan vi skrive under på her i redaksjonen. Da
Ja.
Siv, tusen hjertelig takk for at du tok deg tida til å være med. Og så må du ha ei god jul, og så må vi bare si at du skal være stolt av det du har prestert i karrieren, og ikke minst med hvordan du har gjort det og de holdningene du har, da, som jeg syns er veldig sånn sunne grunnverdier.
Ja, men tusen takk for det. Jeg holder på, jeg, vet du. Jeg prøver å påvirke både barn og barnebarn på akkurat det samme. Og noe går inn, og noe går tvers gjennom dem. Og noen ganger så får jeg bare høre at jeg er gammeldags.
Ja,
Men sånn er det.
sånn er det. Hei,
Ja.
hei.
Fint, ha det.